Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să vă revăd, să fiu cu dumneavoastră și în această seară. Cu unii am putut fi la slujba de vineri seara, mai apoi ieri, să pot preda la seminarul Timoteus și ia că mă găsesc acum de ceva zile la dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea har, vă salut din partea Bisericii Betel, din Sighet, din partea conducerii cultului, din partea conducerii comunității de Maramureș și Sătmar, știau de venirea mea și dorim ca harul, pacea Domnului Iisus să rămână cu noi toți. Amin. Vă invit să vă ridicați. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și voi citi un pasaj scurt de la versetul 20 la 26. Pagina în Biblie 1043. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în dupămasa aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă pasajul acesta, un pasaj pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Un verset din pasajul acesta l-am întâlnit la foarte multe biserici, mai ales la Amvon. Și chiar așa e scris: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și am zis: frumos, că e bine, că în definitiv locul acesta ar trebui să fie locul unde să fie propovăduit Iisus. Amin. Undeva cu mulți ani s-a construit o biserică frumoasă, ca dumneavoastră. Și undeva afară, la intrarea în biserică, au scris, ca să vadă trecătorii, următoarele cuvinte dintr-un pasaj din 1 Corinteni 1 cu 23. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Se spune că cineva a avut inițiativa să pună acolo, să sădească de altfel și un pom. Pomul cu timpul a început să crească și ramurile lui să se dezvolte și au acoperit cuvântul răstignit. Și la un moment dat, cineva, un fin observator, a sesizat că în biserica respectivă cei care predicau nu mai puneau un accent pe jertfa Domnului Iisus. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. A rămas doar atâta: noi propovăduim pe Hristos. Cu timpul, ramurile s-au dezvoltat și mai mult, au acoperit și cuvântul Hristos. Și cel care a scris despre biserica aceasta a spus că a putut sesiza că a venit un timp când oamenii nici despre Hristos nu mai vorbeau, în centrul predicilor lor erau fel și fel de lucruri și a putut face așa o legătură cu ce era scris afară pe pancardă. Noi propovăduim. Cum zic sârbii, românii din Banatul sârbesc, noi predicuim. Și poți predicui, poți spune ce vrei, poți vorbi fel și fel de lucru. Atunci când privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, îi dăm dreptate acestui om, care, vedeți dumneavoastră, a putut face acele observații. Și pentru noi ca predicatori, ca oameni care suntem în fruntea bisericilor, e foarte important să vedem ce se predică și cine este în centrul predicilor. În definitiv, în centrul predicilor trebuie să fie Hristos. Predicile trebuie să fie hristocentrice. Și aici, în acest cuvânt, vedeți, așa spune Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, era dorința celor greci. Textul acesta are o parte istorică interesantă. Pentru că noi ne punem câteodată și întrebarea asta, cine au fost grecii ăștia? Normal că am putea spune că erau acei oameni greci localizați undeva lângă Marea Galilei, în cetățile acelea grecești. Ați auzit dumneavoastră de Decapolis. Cele 10 cetăți grecești erau acolo locuite de acei urmași al lui Alexandru Macedon. Când imperiul lui se împarte în 4 părți, ei, o mare parte din acei greci se așează în localitățile respective și acum ei aud despre Iisus, despre minunile lui. Practic, centrul activității Domnului Iisus a fost partea aceea a Galilei despre care prorocea prorocul acesta mare, Isaia, țara lui Zabulon și țara lui Neftali, nu? Galileea de dincolo de Iordan, vede o mare lumină. Și lumina era Iisus, care lumina și oamenii puteau să fie luminați de această lumină. Ei vin la Iisus. Acum, observați că la un moment dat, acei apostoli, acei ucenici ai Domnului Iisus, îi duc în fața lui Iisus. Nu ne relatează Ioan tot ce au discutat. Însă eu deduc de aici, așa cum deduc de la convorbirea pe care o are Domnul Iisus, vă dau un exemplu cu Nicodim, și acesta e un învățător, nu? Despre care Ioan în Evanghelia lui scrie că a dorit să-L întâlnească pe Iisus. Și îl întâlnește pe Iisus și discută cu Iisus. Și poate că noi am întrebat, dar care era subiectul principal pe care Nicodim îl pune pe tapet înaintea lui Iisus? Deducția mea este în Ioan capitolul 3 că e un subiect despre împărăție. Pentru că acest om, ca și orice evreu, dorea împărăția lui Dumnezeu. Ei doreau să intre în acea împărăție, să o vadă, așa cum se spunea în vechime, de la Nil până la Eufrat. Îi vedeți pe ucenici interesați de cele 12 scaune de judecată să stea acolo. O vedeți pe mama lui Zebedei care spune, poruncește ca cei doi fii ai mei să stea unul la dreapta, altul la stânga. Observați la acei călători spre Emaus dezamăgiți, care în capitolul 24 ei spun, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Asta era dorința lui. Problema e că ei n-au înțeles că Iisus n-a venit atunci să instaureze o împărăție visată de ei și așa cum o gândeau ei. Ba le-a spus Iisus, împărăția este înăuntrul vostru. Ioanid, al nostru, poetul acesta mare, Surprinde acest aspect când spune Iisus, lăsând coroana lui David sub aripile acvilei romane, porni să cucerească nu un zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inim fortărețele umane. Și când fortăreața umană e cucerită, împărăția intră acolo și Pavel spune despre ea, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Romani 14:17. Doamne, ajută să fie așa. Ei, vedeți, aici putem deduce că Nicodim pune pe tapet problema asta împărăției și Domnul Iisus Hristos îi spune la un moment dat în versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Iar în versetul 5 spune, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Clar, despre asta vorbim. Dacă vă uitați aici, la Evanghelia după Ioan, la pasajul acesta, unde grecii vin la Domnul Iisus, problema pe care o pun ei înaintea lui Iisus este o problemă de viață, despre, dacă vreți, această problematică complexă a vieții. Grecii erau specialiști în domeniul ăsta. Uitați-vă, filozofii lor vorbesc despre viață, vorbesc despre lucrurile vieții. Și atunci ei îl întreabă pe Iisus. Și uitați-vă cum le răspunde Iisus, cele două versete, și aici mă voi lega în mod deosebit, versetele 25 și 26, în mod deosebit citesc 25, Iisus spune, cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața, în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Titlul predicii din seara asta, pe care doresc să o transmit cu ajutorul lui Dumnezeu, este următorul. Ce să facem cu viața? Ca să nu o pierdem, ci să o păstrăm pentru viața veșnică. Ce să facem cu viața? Ca să nu o pierdem, ci să o păstrăm pentru viața veșnică. Vedeți, dumneavoastră, noi avem aici, pe pământul acesta, un timp pe care îl trăim. Ne dă Dumnezeu viață. Și e foarte important ce facem cu ea. Foarte important. Noi putem să o pierdem sau putem să o păstrăm pentru viața veșnică. Adică de aici, de pe pământ, se determină locul pe care, unde ne vom petrece veșnicia. Domnul Iisus Hristos ne arată atâtea exemple. Bună oară! Vedem în Luca, la capitolul 16, începând cu versetul 19, mulți spun că e o pildă, dar nu spune că Iisus le-a mai spus o pildă, că ea conține mai departe relatarea aceasta și unele elemente care corespund unei pilde este altceva. Însă Domnul Iisus spune și noi putem lua și acest lucru ca o relatare. Și spune așa, era un om care se îmbrăca în porfiră și în nin subțire. Și în fiecare zi ducea ce? O viață cum? Plină de veselie și de strălucire. Observați? Era un om care se îmbrăca, observați? Și ducea o viață. Fiecare om poate să-și creioneze viața așa cum crede el. Mai era acolo și un Lazar, da, uitați-vă, următorul verset, plin de bube și sărac. Și de multe ori, spune următorul verset, mânca din firimiturile acelea care cădeau la masa bogatului. Nu o să citesc tot, știți? Bine. Însă, pe lângă tabloul ăsta pământesc, această relatare e bogată în contraste. Contrastul ăsta de pe pământ, unde unul trăiește viața cum vrea el și celălalt o viață de chin, de amărăciune și așa mai departe. Dar din tot ce vedem
Și tot ce înțelegem din tabloul ceresc că unul ajunge în sânul lui Avram. Adică era ceva ce Domnul Iisus a luat din interpretarea rabinică. Rabinii aveau de altfel trei, dacă vreți, moduri de a defini viața de dincolo. Unul era, l-au numit grădinile Edenului, adică locul cu verdeață, locul cu pom și așa mai departe. Mai aveau o altă expresie numită tronul măririi, unde așa își imaginau ei că îi va lua și îi va pune așa pe genunchi Dumnezeu, cum își pune un tată pe fiul lui. Și un alt mod era acesta, sânul lui Avram, Avram fiind părintele credincioșilor. Și Domnul Iisus ia ceva din gândirea lor și le spune ce va fi dincolo. Și la un moment dat, observați, vedem contrastul celălalt. Unul într-un loc de chin și celălalt într-un loc de bucurie, de pace și de fericire. Ar fi vrut acest bogat, acest om care și-a trăit viața cum a vrut el, să schimbe ceva. Însă primește un răspuns între voi și noi, o prăpastie așa de mare, ca nimeni să nu poată trece de la voi la noi, nici de la noi la voi. Și se încheie totul, iar noi tragem concluzia. După moarte, nu se mai poate face absolut nimic. După moarte nu există nicio șansă ca omul să poată trece dintr-un loc în altul. De aici, de pe pământ, se determină locul unde ne vom petrece veșnicie. Noi privim aici la lucrul ăsta. Era undeva la o școală duminicală și o învățătoare, cu harul ei de a povesti, a relatat copiilor această întâmplare și le-a spus toate aceste lucruri frumoase. Și mă rog, cu harul ei de a povesti, le-a descris cu lux de amănunte ce se întâmplă aici, cum a trăit unul, cum a trăit altul. Apoi le-a descris locurile de dincolo, iarăși cât s-a priceput ea mai bine. Și după ce le-a povestit toate astea, la un moment dat învățătoarea pune următoarea întrebare și spune așa: copii, care din personajele acestea ați vrea să fiți voi? Și copiii au logică, rațiune, gândesc, stau, meditează. Și la un moment dat se așterne așa o tăcere mormântală, nimeni nu spune nimic. Că se gândeau copiii ca în economia de piață. Dai seama, ești pe pământ, aș vrea să-mi fie nu știu cât de bine. Să trăiesc, să fac toate mendrele, cum spun moroșenii, nu? Să mă duc pe unde vreau, să fac ce vreau, să nu mă comande nimeni, dar dincolo aș vrea să-mi fie bine, nu? Care n-ar vrea să-i fie bine și dincolo, înțelegi? Și-o stat copiii și nimeni nu coteza. Până la urmă o fetiță îndrăzneață ridică mâna. Îi dă învățătoarea posibilitatea să spună și auzit ce zice fetița asta. Zice, aici pe pământ aș vrea să fiu bogatul, dar dincolo aș vrea să fiu Lazar, înțelegeți? Am zis, măi, au gândit, așa, după logica ei. Și așa gândesc și unii. Însă lucrurile nu stau așa. Repet încă o dată, de aici, de pe pământ, cu viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu, eu și dumneata suntem responsabili de ea, noi o putem pierde cheltuind-o pe altarele acestei lumi, sau putem să o câștigăm, dacă vreți, după un alt text asemănător din Evanghelie, sau, mai bine zis, cum spune aici, o putem păstra pentru viața veșnică. Și Domnul să ne ajute să o putem păstra pentru viața veșnică. Amin? Doamne ajută! No, bun, la întrebarea asta, cum putem sau ce să facem cu viața ca să nu o pierdem, ci să o putem păstra? Primul lucru pe care eu îl văd aici, în pasajul acesta, și pe care aș vrea să ne uităm așa bine la el, este să ne interesăm de viață și de rostul ei. Auziți? Să ne interesăm de viață și de rostul ei în problemele pe care le avem în viață de zi cu zi. cu îngrijorările care vin așa buluc peste noi, cu greutățile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, trecem așa de multe ori, nu? Și trec zilele prin fel și fel de lucruri, ne gândim la toate, dar nu ne gândim la viața asta. Ne gândim doar la anumite lucruri care vedem noi că sunt frumoase, care sunt importante pentru noi. Ne stabilim prioritățile, poate zilnic, săptămânal, anual, sau cum erau comuniștii, aveau cincinale și apoi mai aveau și alea prognoză pe 50 de ani și câte altele. Da, mă rog, fiecare are dreptul să facă cum vrea el. Însă ascultați-mă bine. Atunci când te interesezi de viață, trebuie în mod deosebit să privești spre autorul ei. Când te uiți în cuvântul Scripturii, încă din cartea Geneza, la capitolul 2, în versetul 7, ni se spune aici, Moise inserează în această carte a începuturilor, că Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări, fiți atenți, suflare de viață. Și omul s-a făcut un suflet viu. Viața nu ne aparține. Viața e de la Dumnezeu. Se duce apostolul Pavel în cetatea asta mare și importantă, Atena, și predică în fața celor filozofi care erau acolo adunați, cel puțin ne sunt prezentați stoicii și ne sunt prezentați pe de altă parte și ceilalți, dacă vreți, filozofi epicurieni care în mod deosebit erau preocupați de plăceri, de o trăire aici, în lumea asta, așa cum consider că e mai bine. Epicurienii aveau ca scop plăcerea, din orice plăcere. Și la un moment dat, apostolul Pavel le predică despre Dumnezeu. Și în momentul în care el le spune despre Dumnezeu, în versetul 25 spune, el, 17:25, Dumnezeu, nu-i sluji de mâini omenici, nești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Observați? E foarte important pentru noi ca oameni, scumpii mei, că atunci când vorbim despre viață, când ne interesează viața și rostul ei, mai întâi de toate să ne raportăm la autorul vieții. Mi-au plăcut odată cuvintele unui mare om pe care l-a avut România. Când intrați în județul Botoșani, o să puteți vedea chipul acestui om. Printre ceilalți care sunt puși acolo este și Nicolae Iorga. Acest Nicolae Iorga, într-o împrejurare, spunea foarte clar și mi-au plăcut cuvintele acestea. Și anume, spunea el că studiul săgeții seamănă cu studiul vieții seamănă cu studiul săgeții fără a ști sau a studia arcul pe care o aruncă. Câți oameni nu studiază viața? Exact ca și cum studiază unii săgeata, fără să fie interesați de cine aruncă săgeata aia, de cine a tras cu arcul. Așa studiază mulți viața, uitați-vă, materialiștii. Studiază viața și îți vor spune că e totalitatea evenimentelor, de la naștere până la moarte. Nu? Despre viață poți să vezi nu știu câte și câte răspunsuri. Arthur Schopenhauer, acest filozof german, spunea că viața e o sumă de întrebări și o pleca mai departe. Și aș putea da multe alte definiții din astea. Însă vreau să vă spun că mult mai mult decât atâta, noi trebuie să privim la Cel care dă viață și El ne-o dă pentru un timp. Și auziți ce spune Moise în Psalmul 90, versetul 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul nu e decât trudă și durere, căci trece, iute și noi zbură. Când te uiți la ce spune Biblia despre Dumnezeu, și e foarte bine să ne ancorăm în acest cuvânt, Citeam cu ani în urmă, undeva într-o carte, mă rog, de-a noastră creștină, și cineva a inserat acolo, pe paginile acelei cărți, o întâlnire a unui om, pe vremuri, cu renumitul scriitor român Ion Luca, mă rog, aici se permite, Caragiale, și l-a văzut în tren pe Ion Luca Caragiale citind Biblia. Și tânărul se apropie de acest renumit scriitor și îi pune întrebarea asta. Dumneavoastră, un om educat, un scriitor renumit, citiți Biblia? Și spune că și-a ridicat privirea Caragiale spre el și la un moment dat i-a zis așa. Tineri, ori de câte ori călătoresc eu, iau cu mine 3 cărți. Și spunea el, 1, iau mersul trenurilor ca să-mi arate rostul drumului. Iau calendarul care să-mi arate rostul timpului. Dar iau și Biblia, cartea asta, care mă arată rostul vieții. Auziți? Și aici Dumnezeu ne arată într-un mod clar despre viață. Grecii ăștia s-au interesat, vedeți, venind la Iisus despre viață, și Iisus aici le spune despre viață. Ar fi bine ca fiecare om tineri, dragi, ați cântat frumos și în limba germană, văd aici în sală mulți tineri, prieteni dacă sunteți aici, oricine ai fi, trebuie să te gândești că viața o ai de la Dumnezeu și că în viața asta pe care o trăiești tu nu poți face ce vrei, pentru că într-o zi, pentru viața asta, tu trebuie să dai socoteală. Întotdeauna când citesc pasajul ăsta din Iov, capitolul 14, începând cu versetul 1, și uitați-vă ce spune aici, Iov 14 de la versetul 1. Omul, da, ni se arată născut din femeie, are viața scurtă, dar plină de necazul. Se naște, e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Dar interesant versetul 3, uitați-vă bine ce spune. Versetul 3, da? 14:3. Și asupra lui, tu ai ochiul deschis și pe mine mă tragi la judecată cu tine. Adică ce deduc eu de aici? Că viața pe care eu o trăiesc aici pe pământ e examinată de Dumnezeu. El se uită la fiecare amănunt al vieții. Vin momente în viață când stai și te gândești că o poți pierde, nu? Sunt momente în viață când te gândești că se sfârșește. Nu știu ce l-a determinat pe David, bună oră, când scrie Psalmul 39, și uitați-vă, vă rog, la Psalmul 39, când spune el, am stat mut în tăcere și am zis, Doamne, spune, măcar că eram nenorocit și durerea mea nu era puțin mare, Doamne, și uitați-vă versetul următor, 3, spune, îmi ardea inima în mine un foc lăuntric, mă mistuia, și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care-i sfârșitul vieții mele, care-i măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Și tot el primește din partea Domnului și ne spune, iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea e ca o nimică înaintea ta, dar orice om e doar o suflare, oricât de bine s-ar. Și apoi mai spune ceva, da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le va lua. Nu, asta e viața. O trăim aici pe pământ. Și fiecare dintre noi putem înțelege că Dumnezeu ne dă viața, ne lasă aici un timp pe care îl trăim, că Dumnezeu ne examinează viața, se uită la toate compartimentele ei, și că în timpul acestei vieți pe care noi o trăim aici, umblăm, ne frământăm, căutăm să facem nu știu câte lucruri și mai apoi trebuie să tragem linia și să ne gândim, în urma tot ce întreprindem, în urma tot ce facem, cu ce ne alegem, unde ne ducem și care va fi destinația noastră? Ne pierdem viața sau o păstrăm pentru viața veșnică? Cândva marele scriitor rus Dostoievski spunea că marea taină a existenței nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești, adică să știi scopul, pentru ce trăiești. Trăiești, te zbați și faci ceva aici în lumea asta, gândindu-te la veșnicie, că vei fi acolo cu Dumnezeu în glorie, sau o trăiești așa cum crezi tu că e mai bine. Nu o să uit cuvintele unui mare om al lui Dumnezeu pe care l-a avut România în perioada interbelică. Numele lui este Tudor Popescu, a fost un preot care predica la biserica Cuibul cu Barză, nu departe de sediul cultului penticostal, acolo în zona Cotroceniului. Omul ăsta a vestit adevărul. Lui s-a alăturat și preotul Dumitru Cornilescu și amândoi au predicat și mulți intelectuali ai vremii și oameni au fost schimbați și așa s-a format acea biserică numită Biserica Evanghelică. Ei au fost adevărat caterisiți, dați afară din biserică. Chiar dacă unul a ajuns preot, altul diacon, așa cum sunt rânduielile acolo, au fost dați la o parte. Însă vedeți dumneavoastră acest Tudor Popescu. La un moment dat a spus ceva și pe mine mă urmăresc cuvintele astea. Mi-au plăcut enorm de mult și a auzit ce spune el despre viață. Fiți atenți! Viața noastră este un timp foarte însemnat. E o școală pentru veșnicie. E o vreme de har să o folosim cât mai intens. Auziți? Asta e viața. Auzi? Viața e un timp însemnat. Și cât îl înseamnează Dumnezeu în dreptul fiecăruia e treaba lui. Dar în vremea asta pe care o avem la dispoziție, spune el, e o școală pentru veșnicie. Și veșnicia depinde unde ți-o vei petrece. Știind că e o vreme de har pe care trebuie să o folosești cât mai intens, punându-te la dispoziția lui sau făcând în viața asta ce vrei. Totul depinde de noi. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu în seara asta să ne facă să înțelegem acest prim lucru. Cum putem cu viața asta, da, pe care o avem, sau ce să facem cu ea ca să n-o pierdem, ci să o putem păstra pentru viața veșnică. Mai întâi de toate trebuie să fim interesați de viață și de rostul ei. Într-o zi vine tânărul bogat la Domnul Iisus. Și pe el îl interesa veșnicia. Și pe el îl interesează viața veșnică. Și auziți, spune Marco la capitolul 10, versetul 17, tocmai când era să pornească la drum, a alergat la el un om, a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pune cea mai bună întrebare, pune întrebare la cel care putea să-i dea răspunsul, și în final primește răspunsul ce să facă, însă vedeți, pentru el era o mare problemă. El nu putea să țină cont de cuvântul lui Iisus. Și n-a contat religiozitatea lui, n-a contat moralitatea lui, până la urmă nici interesul lui pe care l-a avut. Ați văzut, dă totul la o parte și pleacă întristat de tot. Eu aș dori în seara asta, ca toți cei care suntem aici, să putem privi la Domnul Iisus și să vedem ce spune El. Poate ne spune în seara asta, îți mai lipsește un lucru, poate mergi bine, poate ai multe lucruri. Poate nu o să spună, trebuie să vinzi, că îi zice, dar eu ce să vând, că n-am ce, că stau și eu cu chirie. Poate vei zice, dar eu n-am, poate nici mașină, poate n-am, nu știu ce lucru, ce să văd. Însă Domnul Iisus a văzut inima acestui om legată de bunurile acestei lumi. Poate la tine o să vadă ceva și o să-ți spună, îți mai lipsește un lucru că tare ești legat de, știu eu, fel și fel de lucruri, poate unii de droguri, unii de țigări, unii de alcool, unii de jocuri de noroc. În România ți-au auzit că păcănelele vor să le interzic în localități mai mici de 15.000. Eram la o întâlnire acum cu mai mari și chiar președintele nostru a apreciat lucrul ăsta și a zis, bine ați făcut, e bine! Nu știu cât s-or ține, dar câți oameni nu sunt legați de fel și fel de lucru. Dar eu m-aș bucura în seara asta ca Duhul Domnului să-ți vorbească și să-ți spună, tu te interesezi de viața veșnică, nu vrei să-ți o pierzi viața aici, dar îți lipsește un lucru, fă un pas și ascultă de Iisus. Amin? 2. Ce să facem cu viața ca să nu o pierdem și să o păstrăm pentru viața veșnică. Un al doilea răspuns pe care eu îl văd aici din text este să nu lăsăm ca lucrurile lumii să pună stăpânire pe ea. Uitați-vă, vă rog, versetul 25. Cine își iubește viața, o va pierde. Auzi? Și cum poți să-ți iubești viața? Știi când îți iubești viața? Când lași ca lucrurile acestei lumi să pună stăpânire pe ea. Câți oameni, vedeți, în lumea asta în care ei trăiesc, nu se lasă stăpâniți de lucrurile lumii. Poate vom zice noi, dar ce-i lumea? E adevărat că atunci când te uiți la acest subiect, când te interesează subiectul acesta despre lume, ai putea să spui că lumea e tot ce nu vine de la Tatăl. Este viața și societatea omenească fără Dumnezeu. Asta e lumea. Lumea e un sistem de valori și scopul din care Dumnezeu este scos. Așa de frumos spunea într-o împrejurare John Phillips, un comentator al Scripturii, și el spunea, nu lăsați ca lumea să vă toarne în matrița ei. Lumea are matrița ei, nu? Muzica ei, divertismentul ei, lumea are vestimentația ei, lumea are, dacă vreți, politica ei, lumea are drumul ei și noi trăim în lumea asta. Și e atât de important ca lucrurile acestei lumi să nu pună stăpânire pe noi. Știți care e cea mai mare problemă? E că lucrurile lumii pun stăpânire și omul iubește viața, acceptând ca aceste lucruri ale lumii să pătrundă în el, în viața lui. Ioan are de furcă cu lucrurile astea și face o radiografie a creștinismului primului veac. Și observați în capitolul acesta 2 din 1-a epistolă, de la versetul 15, el spune următoarele lucruri. Doar citesc. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Puneți, vă rog, 1 Ioan 2:15. Versetul 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Adică tot cei care se supun lucrurilor lumii își pierd viața. Dar cei care nu se supun lucrurilor lumii, nu lasă ca lucrurile lumii să pună stăpânire peste ei, pe viața lor, pe trăirea lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac, adică își va păstra viața asta pe care aici o trăiește, umblă, da, să duce să se întâlnească cu Domnul. Pentru mine, spunea apostolul Pavel, a trăi, ce spune el? E Hristos. Iar a muri e un câștig. Vedeți că se sperie de moarte? Observați cum trăiește apostolul Pavel, încât atunci când scrie epistola din închisoarea mamertină, în capitolul 4, a doua epistolă de la versetul 6, el spune că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele e aproape, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce înseamnă să poți să trăiești pentru Dumnezeu? Să nu lași ca lucrurile astea ale lumii să-ți invadeze viața, să pună stăpânire pe ea și să poți trăi în așa fel încât chiar în fața morții să ai nădejde aceea că tu vei fi cu Dumnezeu în veșnicie. De aceea, scumpii mei, într-o seară ca asta, privind în cuvântul lui Dumnezeu, noi putem înțelege că lumea reprezintă întotdeauna o influență seducătoare căreia creștinii trebuie să se împotrivească. Și dacă nu ne împotrivim, riscul este ca lucrurile lumii să pună stăpânire pe noi și noi să dorim lucrurile acestei lumi, lucrurile pe care le vedem aici. De multe ori divertismentul caută să pătrundă în biserici, caută să pătrundă în viața credincioșilor. Îmi spunea la un moment dat un unghi de-al meu că a venit un sighetean din ăsta la el, un moroșan, care, așa cum mai vorbesc și moroșenii, discută cu el, așa cum pleacă oamenii în străinătate, și zice la un moment dat: mă, Văsălii, am fost și eu în Germania, într-o biserică, mă. No, da, aceea, da, biserică. Zice, să vezi ce bine acolo. Zice, stăm acolo în sală, când stăm, dau jos biliard, au, zice, cafele, au și câte ceva mai, așa, ne putem trage, mai una, mai alta, mai ne jucăm, mai urcăm sus, ne mai ducem. No, aia, da, biserică. Înțelegeți? Trăim vremuri în care, de multe ori, oamenii sunt gata să facă orice, numai să satisfacă lucrurile acestei firi pe care noi o avem. Și firea asta tot timpul parcă cere ceva, nu-i mulțumită. Parcă tot ar vrea ceva nou. Oamenii se satură exact ca și evreii. Când mergeau spre Țara Sfântă, domnule, nici nu săpau, nici nu sămânau, nu arau, nu lucrau, aveau pâinea aceea, mana pe care l-a dat Dumnezeu. Dar la un moment dat o să ne-am săturat de mana asta. Și ne trebuie castraveți, peștea din Egipt, ne trebuie aia, ne trebuie aia. Parcă și în biserici de multe ori întâlnim și vedem oameni creștini din secolul 21, sătui, ce tăta rugăciuni, ce tăta predică, și atâta când, mai trebuie și aia, dar de ce nu facem aia? Dar am vrea, oameni buni, mana e a lui Dumnezeu pentru zidirea noastră. Și eu și dumneavoastră, dacă dorim cu adevărat să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, să nu ne pierdem viața, ci să o putem păstra pentru viața veșnică, nu ne rămâne decât să facem ce ne învață Biblia, și anume, Biblia spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Întrebarea este, noi iubim lucrurile? Ne plac? Le dorim? Apoi Biblia spune cu privire la lume, în Roman, capitolul 12, versetul 12, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Observat, chipul viacului e tot lumea. Biblia spune, nu iubiți lumea, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Foarte clar. Dar de câte ori întâlnim oameni și creștini moderni din secolul 21 care caută să se potrivească chipului viacului acestui? Un poet român, Traian Dors, într-o vreme a scris niște versuri care ele au devenit și o cântare. O să recit vreo două strofe și refrenul care e la cântare, care spune așa: sărmani alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu. Orbiți de patim vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți a lumii fericire și o pierdeți pe a lui Hristos. Treziți-vă, treziți-vă, răsună azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. M-aș bucura așa de mult ca în ziua de astăzi să putem înțelege acest lucru. Și dacă cineva a dormit sau a fost prins în breaja lucrurilor lumii, Duhul Domnului să-l trezească în după masa asta. Și să putem înțelege că e atât de periculos în viața asta, lăsând lucrurile să pună stăpânire lumii, să pună stăpânire pe tine, să nu poți să-ți păstrezi viața pentru veșnicie. Păzească-ne, Domnul! Și apoi încă un lucru pe care aș vrea să-l sesizăm aici este că noi trebuie, în situațiile cu care ne confruntăm în viața asta de zi cu zi, să ne păzim neîntinați de lume. Uitați-vă, e vorba de religie. Oamenii discută de religie și de multe ori te întreabă, dar dumneata ce ești? Ce religia? Ba mai întreabă, unii ești la adevăr? Ba unul are o întrebare, altă întrebare. Și Iacov, acest conducător al bisericii din Ierusalim, omul ăsta despre care citim până și istoricul Iosef Flaviu. El spune că, într-adevăr, în anul 63, acest Iacov, conducător al bisericii, de care citim noi, în Faptele Apostolilor 15, care trage concluziile, este omorât cu pietre în timpul marelui preot Anania. Clar, istoric dovedit. Nu-i poveste. Și omul ăsta, auziți, are un mesaj atât de clar celor care se considerau foarte religioși. Și evreii erau religioși de numai. Și el spune în Iacov, capitolul 1, versetul 27, și auziți cât e de clar cuvântul acesta, religiunea curată și neîntinată, auziți, înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, observați bine, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Doamne ajută! Adevărată religie asta? Nu povești cum cred unii, că unul își face cruci, unul își pune semne, unul stă în fața unor icoane și contemplează, că altul își pune pește în spate să arate cât e de creștin. Sau eu știu câte alte vorbe, nu știu de care. Ce spune Biblia? Religiunea curată în final e să ne păzim neîntinați de lume. Adică lucrurile astea să nu pună stăpânire pe noi, că dacă ele pun stăpânire pe noi, ne pierdem viața. Iar dacă nu pun stăpânire pe noi, ne păstrăm viața pentru veșnicie, pentru viața veșnică. Doamne, ajută-ne! Nu știu cum stăm, dar dacă te-au întinat ceva lucruri ale lumii, te-ai potrivit chipului veacului, sau poate iubești lucrurile acestei lumi, în seara asta, dragul meu, trezește-te. Tineri dragi care sunteți aici, frați, surori, prieteni care sunteți, priviți în acest cuvânt al lui Dumnezeu și să privim la ce spune Domnul Iisus Hristos. Cine își iubește viața, o va pierde. Dar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică, spune Domnul Iisus. Și al treilea lucru, și închei. Ce să facem cu viața ca să nu o pierdem, ci să o păstrăm pentru viața veșnică? Al treilea răspuns este să ne punem viața pe altarul slujirii Domnului Iisus. Uitați-vă ce frumos spune versetul 26. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmezi. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl, ce va face? Îl va cinsti. Acum vă rog, lăsați versetul ăsta. Focalizați-vă, vă rog, privirile asupra lui. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune într-un mod foarte clar. Dacă cineva vrea să nu-și piardă viața și dorește să o păstreze pentru viața veșnică, nu are altă șansă decât să-și pună viața pe altarul slujirii lui Iisus. Noi cântăm și avem cântarea asta, care în România se mai cântă. Cred că și pe la dumneavoastră, că așa cum am văzut, aveți cântări din astea, care spune, are un mesaj deosebit. Numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești. Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai. O, de-ai slujitul lui Iisus și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Atunci întreagă viața ta cu bucurie ai cânta. Și îi spune pururea oricui, ce dulce-i fericirea lui. Oh, vedeți, trăim o viață. No, ce faci cu ea? Știți că a sluji nu e așa de simplu. Toți vor șef. În termenii din zilele noastre, da, în viața asta contemporană, termenul slujitor nu are o conotație din asta așa, care să placă cuiva. No. Toți vor numai director, președinte, manager, tot ce vrei, să fii slugă. Știți că există și nume care sunt asemănate și zice, ăsta e nume de slugă, zic unii. Da? Numai slugă nu vă. N-o să uit pe Ion Alexandru într-una din poeziile sale în care era pe vremea vechiului regim. Și omul ăsta care a fost prins așa de cuvântul Scripturii. Eu l-am ascultat de multe ori, asistam la cursurile pe care le preda la Universitatea din București. Poetul ăsta renumit, rețineți, cu curajul lui în timpul dictaturii comuniste să scrie, și, mă rog, m-a impresionat acesta. Într-una din poeziile sale el spune așa: geniu poți fi, stăpân peste popoare, omenirii binefăcător, dar să trăiești ca frunza între murare, din iubire slugă tuturor. Nu cât poți face asta. Înțeleg? Foarte puțin. Sunt atâtea lucrări de slujire, dar îți lăsate așa la o parte. Apostolul Petru spune în 1 Epistolă, capitolul 4, versetul 11, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. No, slujim toți, ce ziceți? Zicea un gânditor creștin: sunt creștini care nu fac nimic, dar nu există creștini care să nu aibă nimic de făcut. Înțelegeți? Pare joc de cuvinte, dar un adevăr extraordinar. Nu știu la Viena, ori fi din aia. Sunt creștini care nu fac nimic, dar nu există creștini care să nu aibă nimic de făcut. Am trecut ieri pe aici, pe Demisol, predând acolo, și am văzut multe sări de copii, misiune. Acum trebuie să vă laud, am rămas așa impresionat văzând multe, că aveți activități. Și știu de activitățile, chiar ieri am auzit că unii sduși, slujesc într-o parte, alții în altă parte, apreciez. Dar acum, provocarea este pentru toți cât sunt aici. Dacă vrei, scumpul meu, să poți să-ți păstrezi viața pentru viața veșnică, trebuie să o pui pe altarul slujirii, tu o pui. Nu numai că spune că ea merg în Moldova, ea merg acolo, ea fac cu tare evangelizare. Da tu? Da eu? Ce fac? Eu stau? Pentru că, observați dumneavoastră, Iisus spune asta, nu eu. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Ei, ca să putem să ne păstrăm viața asta pentru viața veșnică, noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Iisus. Nu-i de ajuns, i-am văzut întâlniri, sunt aici la dispoziția ta, Doamne, ce cântare, mai să se lege-ne. Înțelegeți? Dar când a fost de mers în stânga sau în dreapta, numai nu era cine. Sunt aici de cântat. Dar când e de plecat, mai sunt? Aș dori în seara asta ca harul Domnului să coboare în orice inimă. Și fiecare din noi să putem înțelege acest lucru atât de important. Dacă vrem să nu ne pierdem viața, ci să o păstrăm pentru viața veșnică, atunci să ne opunem pe altarul slujirii Lui. Și dacă o punem, auziți ce promisiuni mărețe avem noi. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. O, câți vreți să fiți acolo unde Iisus? Câți vreți? Ridica. Doamne ajută, ne vrem? Câți vreți să fiți cinstiți de Tatăl, nu? Am văzut oameni care au dat mâna cu președintele unei țări, cu primul ministru. Doamne, ce bucuroși erau. Îmi zic unii, nu s-ar mai fi spălat vreo două săptămâni, nu? Au avut poză cu nu știu unde, nu? Și toate strecătoare. Dar să fii cu Iisus acolo în veșnicie este ceva ce noi așteptăm, și noi îl așteptăm pe Domnul Iisus când vine, și să ne ajute El să fim cu El pentru totdeauna. Ce să facem? Ce să facem cu viața ca să nu o pierdem, ci să o păstrăm pentru viața veșnică? Întâi de toate, să ne interesăm de viața și de rostul ei. Poate până acum nu te-ai interesat. Da, păi viața e viață. Nu, nu, nu. Privește la autorul ei, privește la scurtimea ei, privește la analiza pe care o face Dumnezeu. Apoi, să nu lăsăm ca lucrurile lumii să pună stăpânire pe viața noastră. Știți cât de ușor pot pune? Așa de ușor încât să-ți răpească și timpul de rugăciune și de citirea Scripturii și de implicare în vreo lucrare de-a Lui. Ca asta fac lucrurile lumii. Dă la o parte aceste piedici și caută să-L slujești pe Domnul
Și trei, cum spuneam, deja am anticipat cu aceste cuvinte, să ne punem viața pe altarul slujirii Domnului Iisus. Și slujirea asta într-o zi va fi răsplătită. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze.